Assalomu alaykum hurmatli muxlislar. Efirda maslahat eshittirishi. Keling aziz tinglovchilar, bugungi eshittirishimiz orqali haqiqiy do'stlik haqida suhbatlashaylik. Do'stlik haqida xalqimiz orasida ajoyib bir maqol bor. 100 suming bo'lmasin, 100 ta do'sting bo'lsin deydi dono xalqimiz. Haqiqatan ham do'stlaring ko'p bo'lsa, og'ir kuningda ham, xursandchilik kunlaringda ham doimo yoningda bo'lishadi. Shundagina o'zingni yolg'iz emasligingni ich-ichingdan his etasan kishi. Do'st degani kim o'zi? Do'st degani omadsizlikda, qorong'ulikdan charaqlab ko'rinadigan qimmatbaho nurdir. Bir vrach aytgan ekan, do'st bu hamma kasalliklar uchun shifobaxsh dori deb. Hozirgi davrda agar boyliging ko'p bo'lsa, atrofingda do'stlaring ham ko'payadi degan gaplar qulog'imizga chalinib qoladi. Bu gap ham qaysidir jihatdan to'g'ri. Chunki do'stlikni boylik bilan o'lchaydigan insonlar ham ko'plab topiladi. Boshingga og'ir kunlar tushganda esa atrofingda ko'rinmay qoladigan do'stlaring ham topiladi. Buni haqiqiy do'stlik deb hech kim aytmasa kerak. Haqiqiy do'st siz bilan oxirgacha birga qoladi. Bir-biringizdan qanchalik uzoqda bo'lmang yoki uchrasholmaganingizga ko'p vaqt bo'lgan bo'lsa ham, hech narsa do'stlik zanjirlarini uzolmaydi. Hech qachon haqiqiy do'stlikni pul yoki omad bilan o'lchab bo'lmaydi. Agar siz kimnidir hurmat qilsangiz, unga ishonsangiz va undan ko'plab yaxshi tomonlarini ko'rsangiz, u kishi bilan do'st bo'lishingiz mumkin. Kimdir sizga do'st bo'lish haqida taklif qilsa, unga nisbatan birinchi bo'lib qo'lingizni uzating. Do'stlik haqida gapirganimizda muqaddas kitobdagi bir ajoyib do'stlik haqida eslamasdan ilojimiz yo'q. Yanafan Isroil shohining o'g'li edi. O'sha paytdagi qonun bo'yicha otasidan so'ng shohlikni o'g'li olishi kerak edi. Lekin Xudovand shunda yo'l tutdiki, shohlikni oddiy bir cho'pon Davudga olib berdi. Lekin ana shu cho'ponning do'sti bo'lmish Yanafan xursandchilik bilan rozi bo'ldi. Uning yuragida do'sti Davudga nisbatan hech qanday hasad, g'arazgo'ylik paydo bo'lmadi. Aksincha, unga nisbatan yuragida xursandchilik va hurmat yanada oshdi. O'ylaymizki, mana shuni haqiqiy do'stlik deb atash mumkin. Bundan shuni xulosa qilishimiz mumkinki, haqiqiy do'stlik hech qanday boylik bilan o'lchanmaydi. Do'stlik haqida ko'plab afsonalar bor, ko'plab qo'shiqlar bitilgan. Hatto do'stlari uchun jonini bergan kishilar haqida ham eshitganmiz. Bularning barchasi bizga chin do'stlik haqida gapiradi. Hurmatli radio tinglovchilar, agar do'stlaringiz bo'lmasa, do'st orttirishga harakat qiling. Do'stlaringiz ko'p bo'lsa, ular bilan do'stligingizni yanada mustahkamlang. Ularni qadrlang. Chunki do'stlaringiz ko'p bo'lsa, hayotda qo'rqmasdan oldinga olg'a qadam tashlaysiz. Haqiqiy do'st doimo sizga haqiqatni gapiradi va xatolaringizni ko'rsatib, o'z vaqtida sizni to'g'ri yo'lga boshlaydi. Dushman esa buni aksini qiladi. Aziz do'stlar, hech qachon do'stlikni boylik bilan almashtirmang. Shuning bilan azizlar, bugungi ishtirishimizni yakunlab, sizdek do'stlarimiz bilan xayrlashamiz. Xayr, sog' salomat bo'ling.